uskosta ja päivällä sitten, kun opitaan kielillä puhumaan, niin sitten puhutaan kielillä koko loppupäivä. Ja sen aikaa ollaan kyllä vaiti kuin syyä, eikö se niin, että ruokasuussa ei saanut puhua? Se on sillä lailla meille pienestä pitää jo opetettu. Mutta uskon lahjasta lähdetään eteenpäin. Ensinnäkin uskon lahja, tai yleensä kun puhutaan uskosta, niin usko puhuu jo meille monta erilaista ajatusta ja mietettä, sillä se herättää jo ihmisen mielessä sellaisia tietynlaisia ajatuksia ja mietteitä siitä, että mitä usko on. Ja tänään me katsotaan vähän, mitä uskokin on, eikä pelkästään se, että uskon armolahjaa, vaan se, että mitä uskokin pitää sisällään. Sillä joskuskin usko voi olla sellaista, että se synnyttää vaan pelkkää toimintaa. Se on vaan tottelemisen tasolla tapahtuvaa asiaa, ja silloin sitä voidaan hallita ihan täysin älyllisellä ja sellaisella opitulla tiedolla ja taidolla ja viisaudella. Tervetuloa vaan. Elikkä usko voi olla tällaista, joka yksinkertaisesti, se on vaan niin kuin sellaista, sanotaanko ihan suoraan, että kaavoja ja syntyneitä tottumuksia ja tapoja, ja sitten väitetään, että se olisi niin kuin jotakin uskoa. Ei se ole pelkästään uskoa, vaan jos mä ajatellaan siis Paavalin uskoa, niin hän sanoo suoraan, että se on Kristus meissä, kirkkauden toivo. Elikkä usko pitää sisällään jotakin muuta kuin pelkästään niin jonkun tekemisen vai tahtomisen tai jonkun muun sellaisen älyllisen opin tai jotakin tällaista. Uskon pitää olla jotakin erilaista. Aivan niin kuin kaikki muutkin armolahjat ja samalla koko hengellinen elämä Kristuksessa, niin se on aivan toisenlaista asiaa. Ja sen tähden usko onkin eläväksi uhriksi antautumista, Jumalan käskyjen tottelemista ja sille tasolla elämistä, rehellistä, avointa elämää, sen elämän tasossa, jossa ihminen on. Se ei ole suurien mielittelyä, se ei ole taas itsesääliin vaipumista, se ei ole jotakin sellaista, joka ei ole todellista, vaan usko on todellista. Niin kuin korintolaiskirjassa Paavali sanoo, aivan selvästi sen kirjan sanoma on se, että yhtä todellista kuin on niin tämä todellinen elämä, joka on niin kuin peilikuvaa hengellistä elämästä, niin yhtä todellista on myös hengellinen elämä. Aivan yhtä todellista on hengellinen elämä. Ja sen tähden, kun me katsotaan muutama ajatus, vanhan liiton vastine sanalle usko on se, että olla luja, luotettava, varma, luottaa tai pitää varmana. Vanhan liiton puolella olevat sanat, jotka käyttää niin kuin sanaa uskoa, niin se on olla luja, luotettava, varma, luottaa tai pitää varmana jotakin asiaa. No Uuden liiton puolella taas usko vastaavasti tarkoittaa seuraavia sanoja. Usko, luottamus ja uskollisuus. Ja nämä kolme asiaa, usko, luottamus ja uskollisuus, niin ne niin kuin sisältää sen uskon. Koska jos me ajatellaan niin kuin normaalia ihmisen elämää, niin meillä jokaisellahan pitää olla luottamusta elämään. Vaikka me ei olla edes uskossakaan, niin meillä on luottamusta elämään. Kyllä me jokainen tiedetään se, että jos me ajatellaan niin kuin uskoa, niin kuinka moni meistä muuten uskoo siihen, että Meksikossa voisi sataa esimerkiksi lunta? Kuinka moni uskoo siihen? Nosta rehellisesti käsi, pystyy nostamaan tätä muutenkin. Aika moni uskoo, että Meksikossa sataa lunta. No kuinka moni uskoo siihen, että kesän jälkeen tulee talvi? Käsi pystyy vaan rohkeasti. Eikö siellä peräpenkillä uskota? Uskotteko siihen? Käsi pystyy vaan reilusti, joka uskoo. Ei luonnolliseen uskoon tarvita paljonkaan vaatimuksia. Se on aivan selvä. Se on samanlainen asia kuin se, että jos mä syön hernekeittoa lautasen, niin nälkä pysyy poissa vähän aikaa. Tai ei mun tarvi uskotella, kun mä laitan auton tankkiin bensaa, että mä pääsen tällä vähän matkaa. Tai mä otan kännykän taskusta ja alan pamputtelen siihen numeroita, niin olisi se rankkaa, jos mä joka kerta joutuisin uskottelemaan itselleni, että no meneeköhän se perille. Tai joka kerta, kun mä laitan hernekeittoon suuhun, niin lähteeköhän tästä nälkä. Elikkä siis luonnollinen uskokaa ei yhtään epäile. Se, mitä me nähdään silmillämme, niin me ei epäillä sitä. Jos me nähdään, että tuossa on koivussa tuollaiset uudet hiiren korvalla olevat lehdet, niin mä en epäile hetkeäkään, etteikö siinä ole niitä hiiren korvia. Eli jokainen ihminen omistaa jo itsessään luonnollista uskoa. Koska ihminen ei voi elää, ellei ole uskoa. Mutta yliluonnollinen usko onkin aivan eri asia. Kun ollaan yliluonnollisissa asioissa,
ollaan hengen maailmassa, niin silloin ei riitä se, että nälkä lähtee syömällä. Ei riitä se, että kun mä painan kännykästä nappulat, että se menee perille, se viesti, sanoma tai puhelu. Ei riitä se, mitä minä näen. Hengellinen asia on näiden kaikkien yläpuolella. Elikkä se luonnollinen usko, joka meissä on, niin on selvä asia, että Jumala on tarkoittanut sen peilikuvaksi meille sitä hengellistä elämästä. Ja nyt ymmärrät sen, että se ei olekaan mitenkään helppo asia. Vaan täytyy syntyä siihen yliluonnolliseen maailmaan, uskoakseen, että se on totta. On yksinkertaisesti synnyttävä ylhäältä hengen maailmoista kyetäkseen käsittämään hengen maailman asioita. Ja sen tähden Paavali kertoo tuolta, vaikka kuinka selittää luonnolliselle ihmiselle hengellisiä asioita, niin se ei ota vastaan, koska ei voi käsittää hengellisiä asioita. Koska ei ole syntynyt siihen maailmaan. Mä muistan sen hyvin, kun mä olin Yhdysvalloissa, opiskelin siellä Adult Education Centerissä, aikuiskoulutuskeskuksessa, niin siellä kun alkoi puhumaan argentinalaisille ja parakualaisille ja haitilaisille ja kuupalaisille, että Suomessa kävellään vaan vetten päällä. Nehän piti ihan hölmön. Nehän vaan hymyili sille, koska joo, ja sitten siellä porataan reikä vielä ja istutaan siellä ongella ja vedellään kaloja sieltä. Ne pyöritteli päätään. Ei ole totta. Koska se oli heille vieras elementti. Se on täysin vieras elementti heille. He ei ole koskaan nähnyt sitä. He ei ole koskaan kokenut sitä. He ei voi tietää, mitä se on. Sama se on meille. Jos me ei synnytä uudesti ylhäältä, niin meille usko Jumalaan, usko hengellisiin asioihin, usko Jumalan mahdollisuuksiin, niin sitä ei ole olemassakaan. Ja sen tähden on ihan turha mennä selittämään ihmiselle, joka ei ole kiinnostunut niitä asioista eikä isä vedä, niin se on ihan turhaa. Se on sama kuin mä puhun tälle seinälle. Ja sen tähden Pietari sanoo, että olkaa valmiit todistamaan sen toivon perustusta, kun sitä teiltä kysytään. Kuitenkin sävyisyydessä Jumalan pelossa. Se on hyvin selvä asia, miksi näin tapahtuu. Ja sen tähden usko tuleekin kuulemisesta. Eli kun ihminen kuulee Jumalan sanan, niin se sana alkaa potkimaan täällä iankaikkisuusosassa, eli ihmisen sydämessä, iankaikkisuudessa. Ja kun me kuullaan Kristuksen sanaa, joka on yliluonnollinen evankeliumin sanoma ja viesti, niin se alkaa synnyttämään uskoa. Johannes kirjoittaa, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ja sen tähden uusi luomus syntyy siitä, että me kuullaan Kristuksen sana. Me kuullaan se sana, ja se alkaa elämään meissä. Filemon sanoo näin. Minä kiitän Jumalani aina muistaessani sinua rukouksissani, sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinussa on Herraan Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan, ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se joka meillä on yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä on Kristuksessa. Että se usko, joka meissä on, niin se säilyisi ja pysyisi. Hebrealaiskirja kirjoittaa näin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja hebrealaiskirjan 11. luku kannattaa lukea usein kertaan, siinä on ainakin 20 kertaa sana uskon kautta, taikka usko. Eli se puhuu aika paljon uskosta. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja englanninkielinen käännös sanoo näin, yksi niistä, ne ovat tosiasioita, jotka eivät näy. Usko on lujaa luottamusta. Se on lujaa luottamusta siihen, mitä mä toivon, ojentautuminen sen mukaan, ja se on tosiasia, mikä ei vielä näy. Ja sen tähden, kun me synnytään uudesti ylhäältä, niin jokainen ihminen tietää, onko hän uskossa vai ei. Koska samalla hetkellä hänen sydämeensä lasketaan luja luottamus, joka on tosiasia, joka ei vielä näy, mutta yhtenä päivänä toteutuu sanatarkasti. Ja sen tähden ihminen ei voi sanoa, että no en mä tiedä, onko mä uskos vai onko mä vai enkö mä ole. Vaan niin kuin monta kertaa täällä sanonut sen, että ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, se siirtyy Jumalan pojan valtakuntaan ja siihen maailmaan, jossa on rauha ja lepo ja iankaikkisessa yltäkylläisyys luvattu meille sanan mukaan. Ja jos joku taas on sitä mieltä, että hän ei tiedä sitä, niin on syytä sillä hetkellä antaa elämänsä Herralle, jos tuntee sydämessään tällaisen tunteen, niin se on sillä siisti, se on sillä hetkellä ohi. Se on aivan sama kuin ihmiset taistelee kastekysymyksen kanssa tai jonkun muun kysymyksen kanssa tai näiden asioiden kanssa. Miksi niiden asioiden kanssa taistellaan? Miksei siinä tehdä uskon ratkaisuja ja sanota, että okei Herra, se on sillä siisti. Se on ihan sama kuin uskoon tulo. Mä olen monelle sanonut, että mitä varten sä taistelet, kun ne sanoo, että ei ole pahaa eikä ole hyvää. Että on vaan niin kuin, jos näistä täytyy valita, niin on vaan olemassa hyvä. Mä sitä, haluatko tietää, miten lähellä paha on? No missä se on? No tee parannus, polvistutaan tähän. No ei nyt vielä tarvi. Mä sitä, siinä se oli. Se oli just näin lähellä se paha, joka estää tuntemasta hyvän. Jos kerta ei ole kuin pelkkä hyvä, niin sehän on ihan sama, vaikka mä polvistun sitten. Eihän siinä ole mitään eroa. Mutta kun ihminen alkaa väittämään näiden asioiden kanssa, niin hän on kohta hukassa. Usko onkin lujaa luottamusta. Se on tietoisuus siitä, että se on tosiasia, joka tapahtuu. Se toteutuu. Ja sen tähden usko ei epäile. Usko on niin nöyrää, usko voi polvistua tähän näin. Usko ei epäile hetkeäkään, että se olisi väärin tai muuta. Uskossa ei ole epäilystä yhtään. Ja sen tähden Jeesus onkin usko alkaja. Ja sen tähden uskon kautta me vain ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Niin, että mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Vai onko joku ihminen keksinyt tuon puun? Onko joku ihminen keksinyt ihmisen? Me ymmärretään uskon kautta, että tämä maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Yliluonnollisella Jumalan sanalla. Yliluonnollinen Jumalan sana. Ja se, mikä me nähdään, niin se ei ole syntynyt näkyväisesti. Hebrealaiskirja 11.6 sanoo näin. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Siis ilman uskoa on olla mahdoton olla otollinen. Niin kuin huomasit. Ilman luonnollista uskoa sun on mahdoton elää. Jos et usko siihen, että tosissaan ruoka pitää nälän poissa ja juoma pitää janon poissa ja tulee uusi päivä, niin ihminen on aika toivottomassa tilassa. Jos ihmisiltä riistetään normaalin elämän usko, niin hän on aika kurjassa tilassa. Saati sitten vielä kurjemmassa, jos riistetään hengellinen usko. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja se vielä, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Nyt kun me ajatellaan pientä lasta aina ja uskoa, niin lapsen usko on usko, joka ei murehdi. Ei lapsi kysele tänään, että aamulla herätessä, että mitäköhän mä laitan päälle tai onkohan mulla tänään ruokaa tai mitäköhän se äiti kivaa keksii tänään. Ei lapsi mieti näitä ollenkaan. Lapsi vaan elää. Aamulla kun lapsi herää, niin se tietää, että kaikki tulee tänä päivänä. Ei yhtään murehdi siitä 2-vuotias tyttö tai poika, että mitäköhän se äiti laittaa iltapäivällä ruuaksi. Toiveensa kyllä esittää, mä haluun jäätelöä. Mutta ei yhtään mieti, mitä äiti laittaa. Ja kun pieni lapsi on siinä äidin ja isän sylissä ja kaikki sanoo, että voi miten ihana. Kukaan ei sano, että onpa teillä hölmön näköinen lapsi. Vaan kaikki sanoo, että valtava ihana. Ja tämä on sama hengellisessä maailmassa. Jokainen lapsi, joka syntyy Jumalan maailmoille, on ihana. Se on täydellinen luomus Kristuksessa. Se on ihana. Mutta aivan niin kuin luonnollinen lapsi ei mene kuin vuosi, puolitoista. Kun silloin on laitettu kenkiä jalkaan, niin se sanoo, että minä itse. Ja tämä tulee tämä sama vaihe hengelliseen maailmaan. Ei olla kuin vähän aikaa uskossa, niin me tiedetään kaikki tämä koko ruljanssi, miten tämä pitäisi tehdä. Osataan laittaa palikat kohdalle, kyllä minä saisin tämän seurakunnan ja nämä asiat kuntoon, kun mä vähän aikaa saisin huseerata. Se on minä itse. Ja sitä uskoa ei saakaan kuolleta. Huomatkaa. Jos sille lapselle aletaan koko ajan sanomaan, että kuule, et sä pysty, etkä osaa, niin se sanoo pian 10-vuotiaana vielä laittaa taikka 15, sanotaan 20-vuotiaana laittaa hikisen 4-7 varpaa tuohon ja sanoo, äiti, laita kenkä jalkaan. Vaan sille pienen lapselle pitää sanoa, miten päin hän laittaa sen saappaan jalkaansa. Kuinka ne saappaat on oikeassa jaloissa, ettei ne aina niin kuin vipota kahta puolta. Sitä uskoa ei lähetäkään riistämään pois, vaan se usko opetetaan oikeaan suuntaan. Ja se on tärkeä asia. Ja silloin syntyy, hengellisessä maailmassa syntyy usko, jossa koko ajan eletään Jumalan luottamuksessa. Siihen, että se tosiasia, mikä ei vielä näy, niin yhtenä päivänä se toteutuu. Ja silloin ei meidän usko ole epäilystä. Meillä säilyy lapsen usko, ei niinkään lapsellinen usko, joka on taas uhmamieltä. Siis on kaikkein hankalinta se, että syntyy lapsellisuus. Monet uskovatkin ovat lapsellisia. Tosiasioiden edessä heittäydytään leikkiseksi ja leikitään niillä asioilla, aivan niin kuin Loot. Lootin vävyt jäi sinne Sodomaan ja Gomorraan ja kaikki hommat meni ihan lörinäksi sen tähden, kun se aina lasketteli juttuja. On kaksi eri maailmaa, kaksi eri asiaa. Tosiasiat on tosiasioita ja sitten se, että lapsellisuus saa aikaan taas aina ongelmia ja sen tähden on paha asia sekin, kun ei leikkisyys ole lapsellisuutta, vaan lapsellisuus on se, että kun meille annetaan tehtäviä, annetaan asioita, niin me ei hoideta niitä. Vaan heitetään lapselliseksi ja sanotaan, että joo, että kyllä Herra hoitaa ja näin poispäin. Se on aika lapsellista loppujen lopuksi. Se on tosiasia. Mutta sen eteen ei tehdä mitään. Ja se on väärin. Ja silloin, kun me ollaan tällaisessa tilanteessa, niin meidän on syytä katsoa näitä uskon eri määritelmiä. Nyt jotkut sanoo, että ei ole olemassa kuin kahta uskoa, epäuskoa ja oikeata uskoa. Ja se on ihan totta. Niin kuin silloin yhtenä iltana sanoin yleisestä armosta ja pelastavasta armosta, niin on ihan selvä se, että yleinen armo kuuluu meille kaikille. Oli uskossa tai ei, niin ihminen on yleisen armon piirissä. Yleinen armo on lahjoittanut meille Pyhän Hengen. Yleinen armo on lahjoittanut meille Jumalan sanan. Yleinen armo on se armo, joka on niin kuin elosalama taivaalla. Kaikki sen näkee, mutta se ei kohdistu mihinkään. Kun ajatellaan pelastavaa armoa, niin pelastavalla armolla on aina kohde. Se on se salama, joka lyödään taivaan maailmoista suoraan kohteeseen, ja se osuu, ja se tuntuu. Ja tämä on eri asia. Samalla lailla kuin on luonnollinen karisma ja hengellinen karisma, niin nämä asiat on eri. Mitä silloin tiistai-iltana selitin? Nyt meidän on aika syytä katsoa muuten niitä asioita, mitkä kuuluu niin kuin tällaiseen epäuskon piiriin, tällaiseen luonnollisen armon, yleisen armon piiriin, joka on kaikille. Ja ensimmäinen asia on tällainen luonnollinen usko, josta äsken mainitsin. Eli luonnollinen usko ei pelasta. Luonnollinen usko, joka on ihmisessä, joka on liitossa sielun vihollisen kanssa, joka väittää olevansa vapaa, mutta todellisuudessa on ihan täysin sielun vihollisen orja. Niin tällainen usko, luonnollinen usko, tuomitsee kaiken yliluonnollisen. Mitä itsessään viisaampi, niin tuomitsee yliluonnollisen sen tähden, että siinä ei ole mitään järjellistä kosketuspintaa. Ihminen ei voi tunnustaa sitä, että on yliluonnollinen Jumala, joka ilmoittaa yliluonnollisia asioita. Sen tähden, että siinä ei ole mitään itse tehtyä. Siinä ei ole mitään mun tekemää. Siinä ei ole mitään ihmisen tekemää. Ja tämä on luonnollista uskoa. Luonnollinen usko antaa aina kunnian Jumalalle, tai anteeksi ihmiselle. Luonnollinen usko teettää meissä asioita. On esimerkiksi ihmisiä, joilla on valtava usko johonkin ideaan, jonka hän on keksinyt tai kehittänyt, tai on tutkimuksen tulos. Ihminen uskoo siihen tutkimukseen, koska hän voi sen silmällä nähdä. Ja tällaisesta saa kunnian aina se ihminen, joka sen tutkimuksen on tehnyt. Ja tällaisen ihmisen on vaikea antaa kunnia Jumalalle, koska Jumala on jossakin. Jumala on jotakin. Ei järkinä pysty selittämään, missä Jumala on. Ja sen tähden täällä sanotaan näin. Johannes 5:4. Kuinka te voisitte uskoa te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toisiltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala. Täytyy muistaa, että luonnollinen usko tuomitsee yliluonnollisen. Ei voi ottaa vastaan sitä. Ja sen sanoo aivan selvästi täällä, jos me mennään katsomaan tuota korinttolaiskirjeen kohtaa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 2:9-15, me voitaisiin lukea pitkä juttu sieltä. Toinen asia. mikä kuuluu vielä tähän, on älyllinen usko. Älyllinen usko on aivan samanlailla kuin tämä luonnollinenkin usko, mutta älyllisessä uskossa on pikkusen erilaisia seikkoja. Eli siinä on tällainen mahdollisuus, että ihminen yksinkertaisesti uskoo vielä siihen, että on ollut joskus joku Jeesus. Uskoo niin kuin tieteellisesti siihen. Uskoo teknisesti siihen asiaan. Ja näitä on paljon. Ne uskoo siihen, että on olemassa ollut Jeesus, kuollut jollakin Golgatalla, mutta se usko on monta kertaa fanaattista. Siitä puuttuu täysin elämä. Kolossalaiskirje sanoo näin, älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Älä koske, älä maista, älä tartu. Se on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Ja kaikki, mikä on tarkoitettu katoamaan, niin se ei ole Jumalasta, koska kaikki, mikä on Jumalasta, niin ei katoa. Kaikki, mikä on ihmisen tekoa, niin se katoaa. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Eli on ihan selvä asia, että on tällaista älyllistä uskoa. Monta kertaa saa keskustella tosi älykköjen kanssa. Ne tietää Raamatun kannesta kanteen. Ne tietää monenlaisia asioita Raamatusta, pystyy vetoamaan niihin, mutta heissä ei ole elämää. Ei ole sisäistä elämää. Ei ole ilmestynyt se usko. Jumalan usko ei ole yliluonnollisesti tullut ihmisen sydämeen. Ja silloin tällaiset älyköt voi tehdä tänään ihan mitä tahansa. Tänään ne voi puhua Jumalasta ja huomenna kiroaa Jumalan ihan samanlailla. Niillä on ihan sama mitä ne tekee. Ne voi kännipäissään puhua Raamatusta, ne laulaa hengellisiä virsiä, ne tekee mitä vaan. Se on älyllistä. Se on vaan se, että kyllä voi olla tällainen Herra, no ihan sama on tai ei, mutta mä teen tätä, mikä musta hyvältä tuntuu. Ja tällaiset ihmiset joutuu aina vastaamaan siitä. Koska Galattalaiskirja sanoo näin. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuna uskoa varten, joka oli vasta edes ilmestyvä. Tosi asia, joka tapahtui. Usko, joka vasta edes ilmestyi. Yhtenä päivänä kaikki ne totuudet, jotka on Raamattuun laitettu, ne ilmestyy. Ja meitä vartioitiin lain alle suljettuna uskoa varten. Sen tähden olemassa yhteiskunnalliset lait, säädökset, niin kuin eilen sanottiin siitä, on todistukset ja oikeudet ja säädökset. Yhteiskunnan laki, jossa varjellaan ihmisiä tekemästä. Jos ei ole lakia yhteiskunnan keskellä, sen tähden se on Jumalasta, koska se varjelee ihmistä. Jos esimerkiksi ei olisi huumelakia olemassa, mitä tapahtuisi? Kaikki käyttäisi sitä. Siitä tulee hyvin nopeasti luonnollinen asia. Tuleva sukupolvi ei ymmärtäisi ollenkaan sitä, että huume on ollut myrkky joskus. Tuleva sukupolvi ei tietäisi sitä, että huume on tappavaa myrkkyä. Vaan jos ne lapsesta lähtiestä saa, se on heille luonnollinen elämä. Ja sen tähden se on tosi tärkeää, että me niin kuin tajutaan se, että mistä tässä on kysymys, kun yhteiskunnan keskellä tehdään hölmöjä lakeja. Tulevaisuudet viedään perusta pois. Ja sen tähden justiin lain alle varjellaan meitä suljettuna sitä varten, kun usko tulee. Että me käsitettäisiin, miksi laki ja oikeus on Jumalalta. Minkä tähden se on? Sen tähden, että sielu pelastuu. Että aina niin kuin ihmisen sielu on se kaikkein tärkein. Koska se on vasta edes ilmestynyt. Kolmas asia, joka kuuluu vielä tälle puolelle, epäuskon puolelle ja tälle yleisen armon puolelle, on tällainen toimeton usko. Se on pikkusen eri asia kuin tuo älyllinen usko. Sillä tämä toimeton usko, niin nämä ovat voimakkaampia, nämä ovat voimakkaita sanan tietämisessä. Äsken puhuin tuossa älyllisen uskon puolella, että siellä ihminen tietää Raamattua paljon, mutta niin tietää tässäkin, mutta heissä on vain jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Mä olen monien tiettyjen ihmisten kanssa jutellut, jotka sanoo, että joo, minä olen siellä paremmalla puolella, kun minä olen tuon lapsena kastettu. Joo, minä olen siellä kyllä. Kyllä minä olen siellä. Mutta se kun ei pidä paikkaansa. Ei se usko, ei se ole sitä, että mä uskon johonkin rituaaliin. Mä uskon johonkin toimintaan. Sen tähden usko on asia, joka on yliluonnollinen, joka annetaan ylhäältä yliluonnollisella tavalla ihmisen sydämeen. Ja se ei ole toimetonta. Vaan Jaakob kirjoittaa näin. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsestään kuollut. Koska usko on jotakin, joka saa ihmisen liikkeelle. Se on uskoa siihen asiaan, miksi minä elän, mitä varten minä olen syntynyt uudesti ylhäältä, ja mä lähden viemään sitä ajatusta ja asiaa eteenpäin. Luonnollinen usko voi syntyä kommunismiin, se voi syntyä politiikkaan, se voi syntyä urheiluun, harrastukseen, voi syntyä mihin tahansa. Se on luonnollista uskoa, uskoa siihen, että minä onnistun, minä pystyn, minä kykenen. Ja sen tähden hengellisestä mielessä, kun ajatellaan niin kuin meidän uskoa Kristukseen ja Jeesukseen, niin se on sitä uskoa, joka laittaa meidät liikkeelle. Se synnyttää meidän sisäiseen maailmaan halun ja toiveen, ja me viedään sitä toivon sanomaa eteenpäin. Näin se tapahtuu. Johannes kirjoittaa näin. Kun me ajatellaan se, että on olemassa luonnollinen usko ja älyllinen usko ja toimeton usko, joka ei tee mitään. Se ei välitä yhtään muiden sieluista. Tietää, että Jeesus on ollut, mutta okei, olkoon. Ei yhtään välitä mistään mitään. On älytasolla, on toimetonta ja sitten vielä on se muoto, jossa kielletään koko jumalisuus. Niin Jeesus sanoo näin Johanneksen kirjeessä, toinen luku ja 24-25. Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Tämä on aika vaikea raamatukohta, luetaan uudestaan. Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, eli siis kuulijoille, sen tähden, että hän tiesi, mitä ihmisessä itsessään asuu. Mitä ihminen itsessään ajattelee, mitä ihminen itsessään toimii, mitä ihminen itsessään elää. Koska hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä. Huomatkaa. Ja nyt sitten kun ajatellaan todistajia, niin mennään taas sinne apostolien 1:8. Kun Jumalan pyhä henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani. Ja kun Jumalan pyhän hengen kautta tuleva todistus tulee ihmisen elämään, niin se synnyttää aina uutta sisäisessä maailmassa. Mutta silloin, jos tapahtuu se todistus, joka ihminen todistaa, joka ei ole uskossa, niin se ei synnytä mitään. Vaikka ihminen puhuu kuinka paljon Jumalan sanaa, jos ei siinä ole Jumalan henkeä, niin se ei synnytä mitään. Ei yhtään mitään, sitä voi kuunnella, mutta se ei synnytä mitään. Se on älyllistä, se on toimetonta usko. Ja Jeesus sanoo sen tähden, että hän ei uskonut itseään heille sen tähden, että hän tunsi kaikki. Hän tiesi täydellisesti, mitä on ihmisessä, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, huomatkaa. Ei tarvi ihmisestä todistella, vaan kun Jumalan pyhä henki tulee teihin, te olette minun todistajani. Te todistattekin Jumalasta eikä ihmisestä. Ja sen tähden meidän kerskauksemme on ainoastaan Jeesus Kristus, eikä se, mitä me itse olemme. Ei se meidän onnistuminen taikka hyvyys, sillä hän ties, mitä ihmisessä on. Ja Raamattu varoittaa meitä siitä uskosta, joka on vaan älyllistä toimeenpanemista, sillä se johtaa kuolleeseen oikeaan oppisuuteen. Eli se, joka on älyllistä, jossa ei ole mitään voimaa eikä mitään, niin se johtaa vaan oikeaan oppisuuteen. Se ilmenee luonnollisena ja toimettomana uskona. Tiedetään. Ymmärretään, osataan, mutta ei välitetä eikä tehdä. Mutta sitten, kun mennään sille puolelle, jossa on tämä pelastava armo kohdannut ihmisen. Silloin kun me mennään Jumalan kasvojen eteen ja olen laittanut itselleni tänne ylös näin, että mitä usko on? Se on katuvan syntisen pakoa taivaallisen isän puoleen Kristuksessa. Sillä hänessä meillä on uskon kautta uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tukoon. Efesolaiskirje kirjoittaa, jossa meillä on uskon kautta häneen. Uskon kautta häneen on uskallus. Luottavainen pääsy Jumalan tykään. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 12:13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet uskossa vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja silloin tapahtuu se, että te olette armosta pelastettuja uskon kautta. Silloin tapahtuu se asia, että ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Hänestä tulee uusi luomus. Hän ei enää ajattele vain sitä, mitä näkee, vaan hän syntyy Jumalasta, niin kuin äsken sanoin. Ja hänen sisäiseen maailmansa piirtyy kuva Jumalan asioista. Sinne alkaa piirtymään selvä kuva siitä, mitä Jumala on, miksi hän on kuollut, miksi Jeesus kuoli Golgatalla ja näin poispäin. Ja tämä henki, Jumalan pyhä henki, kirkastaa Kristuksen ja sitten tulee armo, jonka kautta me ollaan pelastettuja. Pelastava usko on sitä Jumalan rakkautta, jossa me saadaan synnit anteeksi. Ja silloin, hebrealaiskirja kirjoittaa 11.3, että uskon kautta me ymmärrämme. Vasta uskon kautta, niin kuin äsken luettiin hebrealaiskirjeen alussa, vasta kun uudesti syntynyt luomus saa Jumalan uskon, Jeesuksessa, Kristuksessa, vasta aletaan tajuamaan, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Miksi mä niin kuin elän täällä? Mitä tämä luonto on? Miksi on niin paljon puita ja minkä tähden on vihreätä? Että mitä se tarkoittaa? Miksi on järvet tossa ja mitä täällä meidän elämällä on sisältöä? Vasta uskon kautta. Vasta silloin, kun hän, joka on luonut kaiken, antaa oman uskonsa ja sen uskon kautta viisauden ja ymmärryksen, niin vasta sitten me tajutaan, että mikä on ihminen ja miksi Jumala niin paljon ihmistä rakastaa. Mutta jos se on älyllistä, toimetonta, niin meitä käsitellään niin kuin tietokonefiksejä tai soittimia tai koneita. Me ollaan vaan osa, jotka kuuluu tähän luomakuntaan. Meitä käsitellään ihan niin kuin kuulakärkikynää. Naputellaan vaan tälleen näin. Kun ihminen ei ole sellainen. Ihminen on henki, sielu ja ruumis, joka elää Jumalan tahdosta ja on saanut armosta syntinsä anteeksi ja kuuluu Jumalalle. Se on Jumalan omaisuutta sen jälkeen. Ja vain tämän ymmärryksen meille antaa usko, joka tulee pelastuksen kautta. Ja vasta silloin meidän ymmärrys avataan käsittämään hengelliset. Ennen uskoon tuloa me käsitään maalliset. Uskoon tulon jälkeen me aletaan käsittämään hengellisiä. Ja nyt voitaisiin katsoa sieltä ensimmäinen korinttolaiskirje, 9. luku, toinen luku, ja jakeesta 9 eteenpäin. Mä luen sen tästä nopeasti. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. Siis ennen sitä, ennen kuin ollaan uskossa, niin me ei olla tajuttu näitä asioita. Ei mitään se, ei, ne on ollut meille ihan vaan normaalia toimintaa. Totta kai ihminen syntyy, ihminen kuolee. Se tekee jotakin, räpeltää vähän siinä elämänsä aikana ja sillä siisti. Sitten kun se on kuollut, niin hänen muistonsa haudataan ja unohdetaan koko ihminen. Historia voi kirjoittaa muutaman lauseen siitä, mitä hän sai aikaa, joko hyvää tai pahaa. Mutta ei se ole niin. Ei me tajuta niitä, koska se ei ole tullut ihmisen sydämeen. Se ei ole noussut vielä sinne elämän keskukseen, joka on sydän. Se ei ole vielä noussut sinne, me ei tajuta sitä. Me ei tajuta sitä, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Vasta se tajunta tulee sen kautta, kun usko avaa ymmärryksen. Uskon kautta me ymmärretään, mitä kaikkea Jumala on meille valmistanut tänne ja miksi me ollaan täällä. Mutta meille se Jumala on ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii Jumalan syvyydetkin. Kaikki Jumalan syvyydet. Ja sen tähden uudesti syntynyt ihminen, joka syntyy sanasta ja hengestä, hän käsittää nämä asiat aivan toisella tavalla. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki. Ymmärryksen tiedon henki. Se, mitä me ollaan saatu ymmärrettyä, opittua, sen verran me tajutaan ihmisestä. Ei yhtään enempää. Joka hänessä on. Luonnollinen henki. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki, koska ymmärrys vasta Jumalaan aukeaa uudesti syntymisessä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Sitten vasta ihminen alkaa tajuamaan, mitä tämä homma tarkoittaa. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja tämä vasta avautuu, niin kuin sanoin monta kertaa, sen uskon kautta, jonka alkaja on Jeesus Kristus. Ja vasta silloin meidän ymmärrys avautuu näihin käsittämään. Ja siitä me myös puhumme. Siis se ei ole toimetonta uskoa. Vaan Jumalan sana yhdessä hengen kanssa on energiaa. Tahtomista ja tekemistä, jonka Jumalan usko saa meissä liikkeelle. Ja siitä me myös puhumme. Mutta emme puhu sen ihmisen ymmärryksen kautta, inhimillisen viisauden kautta. Viisauden opettamina, sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Ja tätä ei järki käsitä. Tämän käsittää vaan se henki, joka meissä on, joka on annettu ylhäältä. Ja sen tähden on aivan eri asia puhua herätyskokouksia, puhua luontoja täällä teidän keskellä. Ellei isä vedä puolensa. Luonnollinen ei ota, ihminen ei ota vastaan sitä, minkä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Sanotaan jakees 14. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, ellei isä sitä vedä. Ja silloin meidän täytyykin olla valmiit todistamaan se toivon perusta, joka meissä on, koska me nähdään, että nyt tätä miestä isä vetää. Ja henki kirkastaa hänelle Kristuksen, mutta tarvii olla se puhuja. Ja siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden kautta, vaan sen hengen kautta, josta Herra sanoo, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajien. Siis näin tämä on tämä juttu. Eiköhän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Ei luonnollinen ihminen tiedä, vaikka sä puhut kuinka Jumalan suuruudesta, niin sanotaan, että pöllöhän toi on. Mitä toi koko ajan jeesustelee tuossa? Hölmöhän se. Se on ihan tosiasia. Ei se voi käsittää. Se on ihan sama, jos mulle aletaan kertomaan jotakin viimeisen päälle teknologisia juttuja, niin mä voin pyöritellä silmiä niin kuin pöllö tuolla puun oksalla ja katsella, että joo joo. Joo joo, niinhän se tapahtuu. Kun ei ymmärrä, niin ei ymmärrä. Pitää syntyä sisälle siihen asiaan ja ajatukseen ennen kuin käsittää sen. Ja sen tähden, kun me synnytään uudesti ylhäältä, niin vasta sitten me voidaan hengen kanssa käsittää, sillä hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan. Miksi? Niin kun henki tulee jostakin tuolta niin kuin tuuli ja menee jonnekin, mutta ei tiedetä mihinkään. Tulee ja menee, mutta kukaan ei tiedä, mistä tulee ja minne menee. Kuka kertoo, missä tuuli syntyy? Kuka kertoo, missä tuuli pysähtyy? Kuka sen kertoo? No ei kukaan. Sen tähden meitä, jotka ollaan hengellisiä, niin on vaikea sanoa, että onko se lintu vai kala. Vai mikä se loppupelis on? Mutta heti kun tulee uudesti syntynyt ihminen vierelle, niin tietää, että tämähän on uskossa Herraa. Kerta kaikkiaan, meillä on sama isä. Aamen, aamen. Se on ihan eri asia. Ja sen tähden, kun ihminen tulee pelastukseen sisälle, niin sitten vasta niin kuin tajunta avautuu käsittämään kaiken sitä, mitä Jumala tarkoittaa tällä hommalla. Mikä tämä niin kuin on? Ja se on se ensimmäinen askel, kun lähdetään uskon armonlahjaa kohti. Pelastava usko. Toinen asia on elävä usko. Seuraava askel on elävä usko. Elikkä kun me joudutaan niihin sellaisiin koetuksiin, josta eilenkin puhuttiin voimatekojen lahjan puolella, niin siellä me joudutaan tämän elävän uskon kanssa tekemisiin. Aivan se, mistä sanoin silloin tiistaina, että rakkaus etsii aina kohteen. Ja elävä usko meissä, koska siitä me puhumme. Me puhumme siitä, emme inhimillisellä viisaudella, vaan sillä koetulla yliluonnollisella. Ja sen tähden jokainen ihminen pystyy todistamaan Herrasta, joka on uudesti syntynyt. Sillä hän on kokenut jotakin sellaista, mitä se uskosta osaton ei ole kokenut. Ja siihen riittää vain ne sanat, minä uskon Jeesukseen Kristukseen, olen saanut syntini anteeksi. No yliluonnolliset sanat sille ihmiselle, joka ei ole koskaan kuullut sanomaan Kristuksesta. Sä oot eri planeetalta. Se toinen on syntynyt lihasta ja verestä ja ihmisen tahdosta. Sä olet syntynyt uuteen heimoon, jumalalliseen kansaan, pyhään heimoon, kuninkaalliseen sukuun. Sä oot syntynyt Jumalasta. Ja siksi ne sun sanat on yliluonnollisia sanoja sille. Reagoikoon millä tavalla tahansa. Ottaako vastaan tai olkoon ottamatta. Mutta tosiasia on silti se. Sä olet syntynyt uudesti ylhäältä. Elävään uskoon Efesolaiskirje 2.10 sanoo. Me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisi. Mikä on se hyvä teko? No nyt kun sinä olet pikkusen pidemmällä uskon tiellä kuin se, joka ei vielä uskosta tiedä mitään, niin se hyvä teko on se, että sinä sanot ja puhut sen, että sinä olet uudesti syntynyt Kristukseen uskova ihminen. Ei mitään muuta. Ja kun isä vetää, niin silloin sen ymmärrys ottaa vastaan. Mutta jos ei isä vedä, niin kuin äsken luettiin täältä, niin se ymmärrys ei ota vastaan. Ja kun hengellinen tutkii kaikki, niin hengellinen näkee, että tämähän on herätyksessä. Ja taas sä puhut. Onko vaikeeta? Ei ole. Se lukee täällä ensimmäinen korinttalaiskirje, toinen luku. Kun meet kotiin, niin lue siellä jakeesta 9 tuonne jakeeseen 15. Ja sitten luet hebrealaiskirjeen 11 lukua. Ja luen niin kauan, niin mä tiedän, että Jumalan henki kirkastaa sulle, että miten helppo sun olla uskossa. Sun ei tarvi olla maailman paras todistaja, ei maailman paras tekijä, ei maailman paras osaaja, kunhan vaan olisit yhtenä päivänä edes sitä, minkä Jumala susta on tehnyt. Kaiken kurjuuden keskellä olet sitä, minkä Jumala susta on tehnyt, niin tämä elävä usko näkee, että Jumala on valmistanut sun eteen selviä tekoja ja selviä töitä, jotka saatat uskon kautta vastaan ja näet, että ne toteutuu. Ja seuraava askel on tämä koeteltu usko. Ensin pelastava usko, elävä usko, koeteltu usko. Me voidaan lukea hebrealaiskirjeen 12 luku ja nähdä siinä jakeesta 3 aina sinne jakeeseen 11 asti, jossa sanotaan näin, että ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseensä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoon. Ajatelkaa häntä silloin, kun olette uskon koettelemuksissa. Ajatelkaa häntä, joka naulittiin ristille sun sairauksien ja sun synties tähden. Ajatelkaa häntä, joka oli erämaassa, mutta Jumalan henki oli hänen kanssaan. Ajatelkaa häntä joka hetki, kun olette elämän koettelemuksissa. Mitä hän teki? Lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalapelkonsa tähden. Ajatelkaa häntä, mitä Jeesus teki silloin, kun hän oli näissä kiusauksissa. Hän lihansa päivinä, niin kuin me tässä nyt, hän väkevillä huudoilla huusi Jumalan puoleen, koska hän tiesi, että vain Jumala voi hänet pelastaa. Koska ihminen tekee ihmisen tekoja. Ihminen ei ymmärrä, mitä sä olet, kun sä oot hengellinen. Mennään tuonne mielisairaaloihin käymään, niin nähdään, kun siellä ihmiset puhuu kielillä, niin nämä tervejärkiset hoitajat sanoo, että näähän on hulluja kaikki. Vaikka todellisuudessa ne hoidokit on paljon viisaampia kuin ne hoitajat. Ne puhuu kielillä. Ne kiittää Jumalaa. Mutta yhteiskunta tekee heistä hölmöjä. Mulla on esimerkiksi täälläkin yksi esimerkki, jonka voin kertoa nopeasti tässä. Oli sellainen 16-vuotias, 17-vuotias poika, joka oli joutunut koulukiusaukseen ja kaikkien tällaisten kautta mielen tilaltaan järkkymään. Ja sanotaan yksinkertaisesti, hän masentui hyvin vahvasti ja koko elämä menetti merkityksensä. Ja sitten niin hänelle annettiin syöttää lääkkeitä 16-17-vuotiaana. Tai 15-vuotiaana taisi olla, kun se lääkkeitä alettiin syöttämään. Meni 1,5–2 vuotta, niin tämä nuori mies ei välittänyt enää mistään mitään. Kun kysyi häneltä, miten koulusta olkoon? Miten tulevaisuus? Ei sit ole olemassakaan. No miten sä luulet huominen? Ihan sama. Se vaan raahusti niiden luitten ja lihojensa kanssa aina paikasta toiseen. Ja ainoa, hänellä oli yhteen vaiheessa sellaisen ilo, että hän saa tehdä jotakin pahaa. Tehdään vähän ryöstöjä ja näpistää tuolta kultasepän liikkeestä vähän korvakoruja ja muita. Ja mennä kauppaan ja nähdä, että näkeekö myyjä, kun hän kantaa kaljakorin sieltä ulos, keppanaa ulos. Näkeekö myyjä? Hänen ainoa ilonsa oli tehdä pahaa. Sitten tämä nuori mies tulee yhteen kokoukseen. Ja siinä kokouksessa ennen kokousta istun näin ja kattelen sinne sitä miestä ja ajattelen mielessäni, että hetkinen, että mitäköhän tässä on, että mä oon nähnyt hänet ennenkin täällä, niin yhtäkkiä Herra henki sanoi, että kato tuota poikaa. Mä sanoin, että kattelin mielessäni, että no niin. Sitten Herra sanoi, että luuletko, että tällaisen miehen tarvitsisi syödä tällaisia rauhoittavia ja mielialalääkkeitä ja unilääkkeitä. Mulla nousi heti sisältä vastaus, että ei tarvi. Ei kerta kaikkiaan tarvi kyllä syödä. Että se juttu on nyt tässä näin. Ja menin sen miehen luokse, sen nuoren pojan luokse ja kerroin hänelle, että haluatko sä vapaaksi näistä lääkkeistä? Haluatko sä jonakin päivänä ajaa ajokortin? En. En mä halua. No eikö edes tytöt kiinnosta? Että mua kiinnosti kyllä jo tuossa vaiheessa. Ei kiinnosta. Ihan sama, onko naisia olemassakaan. Höpön löpön, niillä tehdä mitä. Se oli ihan niin loppu, kun loppu voi olla vajaa 17-vuotiaana se poika. Kysyin sitten häntä, no saanko rukoilla edes sun puolesta? Ihan sama. Ihan sama rukoile tai et. Siis niin loppu, kun loppu voi olla ja 17 vuotta vanha. Mutta siinä rukouksessa tapahtui jotakin niin yliluonnollista. En yhtään sanaa sanonut suomeksi. Venäläisillä kirkkokielillä posmitin menemään muutaman sekunnin ja otin käteni pois. Ja tämä pojan ilme kirkastuu kerrasta ja sanoo, että minä lyön ne sen päälle rauhoittavia. Tätä tekee vain luonnollinen järki. Jumala sanoo aivan toisin. Ja sitten kun otetaan illan suussa piristävä lääke ja päälle unilääke, niin eikö tämä ole ihan täysin sekotoiminta? Mitä tapahtuu? Menee vähän aikaa ja oliko 2 päivää vai 3. päivä, niin se yksi lääke jäi kummittelemaan sitä poikaa. Se oli nukkunut 2 yötä vai 3 yötä ihan rauhallisesti. Illalla mennyt 7 aikaan, 8 aikaan nukkumaan, nukkunut aamuun 7. Kun tähän asti hän valvoi aina 3-4 ja nukkui 2 tai 3 päivällä. Ja tämä rytmi muuttui kerrasta toiseen. Ja kuinka ollakaan, kun hän oli nukkunut muutaman yön hyvin, niin hän ottaa sen pillerin sieltä hyllyltä ja laittaa sen suuhunsa. Niin tiedättekö, mitä kävi? Tuo poika ei nukkunut silmänlistäkään sinä yönä, vaikka söi unilääkkeen. Ja aamulla vielä oksenti, kunnes se päivä alkoi. Ja sitten tapahtuu se, että tämä nuori mies tulee sinne meidän mökille, ja kun hän sanoi aina, että hän ei pysty tekemään mitään, niin mä sanoin meidän pikkupoitsujen kanssa, että tuolla on kottikärryt tuolla nurkalla, ja siinä on toi halkopino tuossa, taikka hellapuita, että kärätkää tuonne rantaan saunalle. No poika haki heti kärryt sieltä, ja kärräs laitto puita täyteen, ja pojat juoksee vieressä sellaiset pienet nappulat, ja niin ne tekee työtä monta tuntia siinä päivässä, ja kärrää ne puut sinne rantasaunaan. Sitten mä sitä, kun laitto kärryt sinne nurkalle, mä sanoin, tule tänne. Katos tuota pinoa tuossa. Niin no, mitäs siitä sitten? Mä sanoin, tän on tehnyt se mies, joka sanoo, ettei hän tee mitään. Tän on tehnyt se mies, joka ei välitä mistään mitään. Tän on tehnyt se mies, joka ei pysty tekemään yhtään mitään. Se oli ihan vaikea, hiljainen se mies ja sanoi, se poika ja sanoi, että niin, se oli silloin. Sitten menee aika, alkaa selviämään rötökset. Mä sanoin hänen isälleen ja äidille, että menkää hänen kanssaan niihin liikkeisiin. Käymään läpi ne kaikki liikkeet. No ei, ei kukaan lähtenyt sinne. Mä sanoin, okei, mä lähden. Lähdin sen miehen kanssa ensimmäiseen kauppaan, josta se oli varastanut korvarenkaita ja ranneketjuja ja kaikki. Mennään sinne niiden kultahelujen kanssa sinne kauppaan ja lyödään ne siihen tiskille. Myyjä tulee sieltä, se omistaja, ja katsoo meitä ja katsoo niitä ja kysyy multa, kuka sinä olet. Mä sanoin, mä olen pappi. Sitten se katsoo sitä poikaa, että mitä sä olet, mitä nämä on. Niin poika sanoo, että anna anteeksi, että mä olen varastanut ne täältä. Niin se pillahtaa itkuun se omistaja siinä ja sanoo, että poika kulta, älä koskaan tee tällaista. Älä ikinä tee tällaista enää. Älä milloinkaan varasta enää mistään mitään. Sitten se sanoo siihen päälle, joo, että mä olen tullutkin uskoon. Mennään seuraavaan kauppaan. Se oli varastanut sieltä sikaareja. No siellä tulee omistaja täällä heti sinne oikein hienosti paikalle ja alkaa sättimään kuin turkkilainen sitä poikaa. Mä sanoin, nyt hiljaa nainen. No kuka sä olet? Mä olen pappi. Ja tää poika on varastanut täältä nää sikaari, mutta tosiasia on se, että haluaa maksaa ne. Ja muista, että jos sä lähdet tässä vaiheessa tuomista, minä sanon poliisi, mutta kuule, älä tartu vielä puhelimeen, kuuntele, kun mä kerron sulle tämän asian ensin. Ja sanoin sille naiselle, että saat olla ihan varma siitä, että jos joku ihminen tekee parannusta Jumalan kasvojen edessä ja tulee sulle tunnustaan tänne, jos nyt soitat poliisille, niin edestäs löydät tämän asian. Tule huomenna. No mentiin huomenna, niin se nainen sanoi, että joo, riittää kun maksatte ne sikaarit. Riittää kun maksatte. Sitten mentiin huoltoasemalle, josta se oli varastanut ehkäisyvälineitä yhden kassillisen. Mentiin sinne ja lyötiin ne tavarat sinne pöytään ja myyjä katsoi ihan hölmönä minua. Kuka sinä olet? Mä olen pappi. Meinasin sanoa, että meinaatko, ettei nämä kuulu kellekään muulle. Kyllä nämä kuuluu papillekin. Mutta nämä ei ole onneksi minun. Ja laitoin siihen pöytään ja se katsoi. Mä sanoin, joo, että niistä yhtään käytetty, ei kulutettu, ei myyty. Että ne on tuota noin niin takaisin palautettu. Tämä mies on varastanut ne täältä. Taas sanottiin samalla lailla, että älä tee, älä varasta enää. Mutta sitten tapahtui paras asia. Mentiin. Oliko se Siva? Ei, kun Sokoksen kauppa. Se oli varastanut kaljaa sieltä. Niin 2-3 minuutin jälkeen tämä sanoo tämä kauppias siinä, että miksi et sä tuu meille töihin? Mitä varten sä varastat? Ajatelkaa. Hän meni tunnustamaan varkautensa sinne kauppaan, niin se kauppias oli valmis ottamaan sen pojan töihin sinne. Sen tähden, että kysyi, että kuka sä olet? Mä sanoin, mä olen pappi. Joka paikassa todisti, että mä olen pappi. Ja mä teen näitä asioita. No sitten menee vähän aikaa tästä, kun tämä tilanne on ohi ja tuota noin, niin tämä poika pääsee tuota noin, niin kuiville näistä. No sitten hänelle tuli tieto sosiaalitoimistosta, että tulepa käymään. Poika menee käymään siellä ja sille sanotaan, että tuota noin, niin nyt täytyisi mennä taas mieliterveyslääkärille tonne noin, että jos ei sitä uusita, niin sut loppuu tienistit. Sut loppuu rahat, jos ei sulle kirjoittaa hullunpapereita. Tää poika kysyy multa, mitä hän sanoo, kun hän menee sinne. Mä sanon, että sanot just niin kuin sulle sanat annetaan, niin tiedättekö, mitä tää poika sanoo sille? Minä en ole hullu, mutta minä olen laiska. Ja se nainen katsoo siinä, että ymmärräksä, Jos ei sulle kirjoiteta näitä hullunpapereita, niin sulta loppuu rahat. Loppuu tai ei, mutta minä en ole enää hullu. Ja lähtee sieltä ulos. Ja niin kävi, tiedättekö. Kun ei se tehnyt itsestään hullua, niin siltä loppu rahan tulo. Ja sitten tapahtuu se onnettomuus, että 3-4 kuukauden kuluttua se menee uudestaan sinne. Ja sitten se kirjoittaa nimensä siihen paperiin, että okei, hän menee tarkistuksiin. Hän sai heti 1 kuukauden rahat sieltä etukäteen, mutta ne rahat poltti sitä nuorta miestä niin paljon, että se ei sen jälkeen mennyt sinne. Tänä päivänä hän valmistuu nyt koulusta ammattiin, hänellä on auto, hänellä on koko elämä ihan täysin kunnossa. Ja just sen tähden mä tiedän tämän asian, kun ihminen joutuu näihin tällaisiin koettelemuksiin ja näihin, niin tänä päivänä yhteiskunta tekee, tiedättekö, 10 000 terveitä ihmisiä hulluksi, pelkästään syöttämällä niille myrkkyjä silloin, kun ihminen on uskon koetuksessa. Niillä aletaan syöttämään jos jonkinlaisia pillereitä ja asioita. Ne on hyviä silloin, kun ne on systemaattisesti hoidettavissa, mutta niihin ei saa jäädä riippuvaiseksi. Ja niin tämäkin poitsus olisi tänä päivänä raunio jossakin laitoksessa, jos Jumala ei olisi häntä armastanut. Ja sen tähden, ystävät kalliit, kun me joudutaan uskon koetuksiin, niin tulee se paikka, niin kuin itsestäni kerroin silloin yhtenä päivänä, jolloin tulee se hetki, jolloin sanotaan, että nyt mä en enää jaksa. Me voidaan sanoa monta vuotta, että mä en jaksa, mä en jaksa, mä en jaksa, mä en jaksa. Mutta kun se hetki tulee sun eteen, että sä et tosissaan enää jaksa, niin silloin Jumala armahtaa, koska hän on antanut meille neuvon. Huuda väkevällä huudolla ja kyynelillä rukouksia Jumalalle, että hän voi sinut armahtaa. Ja tässä on se tie. Voit valita inhimillisen tien, mutta voit valita myös hengellisen tien, joka on uskon tie. Ja tämä ei poissulje sitä, ettetkö sinä sais mennä lääkäriin silloin, kun on sairauksia. Ei tämä poissulje sitä, ettetkö sinä vois käyttää kaikkia yhteiskunnallisia oikeuksia, niin kuin sanoin yhtenä iltana. Mutta kun olet uskon koetuksissa, niin inhimillisyys ei voi sinua uskon koetuksissa auttaa. Uskon koetuksissa yliluonnollisissa asioissa auttaa vaan ainoastaan usko Jeesukseen Kristukseen. ja väkevät huudot Jumalan suuntaan. Mitä sanoo tällainen koeteltu usko? Se sanoo, että tiedän, että tahdot, tiedän, että voit. Koeteltu usko joka hetki tietää, että Jumalan tahto on auttaa. Joka hetki koeteltu usko tietää, että Jumala voi auttaa. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Kaikki. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Ja kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Ja niin kuin eilen jo mainitsin, aivan erillisenä päivänä, että sitten tulee seuraavaksi se vaihe, kun usko on koeteltu. No voimantekojen kautta eilen. Kun koeteltu usko muuttuu, niin sen jälkeen tulee suuri usko. Ja tämä on jotakin sellaista, jota voidaan verrata armolahjaan. Täällä sanotaan, niin kuin Jeesus sanoo naiselle näin, että suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Suuri usko. Se on jotakin suurta, mutta armolahja on vielä suurempaa. Armolahja, joka annetaan meille uskon armolahja, se sanoo, niin kuin Jeesus sanoo ristillä, se on jo täytetty, se on tehty, näin se tapahtuu. Ja sen tähden, kun armolahja annetaan uskon armolahja ihmiselle, niin se on jotakin ihan erilaista. Se on jälleen kerran sellainen asia, joka virtaa meihin, niin kuin voimateossa sanoin. Se virtaa ylemmältä tasolta alemmalle tasolle. Se tulee ihmisen elämään. Se on jotakin sellaista, jota et voi käsittää. Joku sellainen asia, joka on täysin mahdoton. Ihan täysin mahdoton asia. Niin se muuttuu mahdolliseksi sen tähden, että usko sanoo, se on täytetty. Se on jo tehty. Se tapahtuu näin. Usko ei epäile. Uskon lahja armolahjana on Pyhän Hengen yliluonnollinen lahja, jonka välityksellä ihminen sanoo tai tekee asioita Jumalan uskolla. Täydessä varmuudessa, silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen, ja se on yhtä helppoa kuin uskoa siihen, että kun me luonnollisen uskon kautta eletään tämä elämä, samalla tavoin me eletään hengellistä kautta. Se on täydellistä uskoa. Efesolaiskirje 4 ja 7 sanoo näin. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mukaan. Usko on Kristuksen lahja. Roomalaiskirja 12.6. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Roomalaiskirja 14.22. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Ja Markus kirjoittaa 11.22. Pitäkää usko Jumalaan. Nyt tämähän tuntuu hyvältä pitää usko Jumalaa, eikö niin? Sehän tuntuu aika hienolta. Pitää usko Jumalaa. Mutta tiedättekö, mitä Jumala tarkoittaa sillä? Mitä alkukieli sanoo? Alkukieli sanoo, että pitäkää Jumalan usko. Ja se onkin aivan eri asia. Jumalan usko tulee sydämeen. Se tulee meidän elämään, osaksi meidän elämää. Se on se Jumalan usko. Se on se yliluonnollisuus, jonka kautta me aletaan ymmärtämään Jumalan asioita. Pirukin uskoo Jumalaan. Suomen kansasta uskoo Jumalaa yli 90%. Kyllä Jumalaan on helppo uskoa, mutta syntyä uudesti ylhäältä ja pitää Jumalan usko osana meidän elämää, niin se onkin jo toinen juttu. Ja ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä saadakseen Jumalan uskon, jota käsketään pitämään meissä itsessämme. Pitäkää Jumalan usko. Ja sen tähden usko Jumalaan on irrallinen asia. Se on niin kuin tämä kynä, se on minusta irrallinen asia. Mutta Jumalan usko minussa on yliluonnollinen usko, jota et voi millään silmällä nähdä, vaan ainoastaan hedelmät. Ainoastaan sen, mitä seuraa siitä, kun Jumalan yliluonnollinen usko on ihmisessä. Vain ne hedelmät näkyy sun elämästä, mitä Jumalan usko saa sinun elämän kautta aikaan tässä maailmassa. Mä olen laittanut tänne kirjaani ylös, mitä nyky-suomen sanakirja sanoo tunteista. Minkä tähden näin? Koska silloin, kun ihminen saa uskon lahjan joitakin asioita varten, niin sen uskon lahjan kanssa ihminen voi kohdata mahdottomat tilanteet täysin syvän rauhan vallitessa. On selvä tietoisuus sen lapsen uskon mukaisesti, josta puhuin, että Jumala on kaikkivaltias, kaikki tietävä, uskollinen, laupias ja pyhä. Eli ei tarvitse miettiä, mitäköhän me tänään syödään, mitäköhän me panen päälle, vaan lapsi on tyytyväinen, kun hän saa ruokaa, kun hänellä on nälkä. Lapsi on tyytyväinen, kun hän saa vaatteet silloin, kun hänellä on kylmä. Lapsi on tyytyväinen, kun hän kaipaa syliin, hänet otetaan syliin. Lapsi tyytyy kaikkeen tähän. Ja sen tähden se on selvää, että se usko, joka annetaan armolahjana meille, niin se on asia, jolla mahdottomat tilanteet kohdataan niin, että on täysin syvä rauha. Ja tämä on pienellä lapsella näin. Ei pieni lapsi pelkää, vaikka edes on minkälainen myllerys, sota, taistelu tai mikä tahansa. Se jättää vasta jälkensä hänen elämäänsä tulevaisuudessa. Mutta sillä hetkellä harvoin se lapsi pelkää, jos hän on äitinsä sylissä. Lapsi ei tiedosta pelkoa, vaan tiedostaa sen äidin lämmön ja sen rakkauden. Hän tuntee käsissä sen intohimon, että ei kukaan saa riistää tätä lasta minun sylistäni. Ja sama intohimo meidän pitää tuntea, kun ollaan Jumalan sylissä. Me tiedetään se, että Jumala intohimoisesti pitää meistä kiinni. Ja usko sanoo tämän. Vain uskon kautta me kohdataan ne mahdottomat tilanteet niin, että me tiedetään, että me ollaan Jumalan sylissä. Me ollaan hänessä ja hän meissä, koska Jumalan usko, joka on meissä, me pidetään siitä kiinni. Ja sen tähden se ei voi olla tunteissa, vaan se on uskoon sitä, että me luovutetaan koko elämämme Jumalan varaan. Ihan koko elämä. Kaikki mitä on, niin se annetaan Jumalalle. Sillä tunteet sanoo seuraavaa. Nyky-Suomen sanakirja sanoo tunteesta näin. Tunne voi olla tuntoaistien varassa tai vaiston omainen tietoisuus tai sielullinen niin sanottu elämyksellinen kokemus. Nämä voi kaikki olla tunnetta. Se on tuntoaistin varassa, se on vaiston omainen tietoisuus, se voi olla sielullinen elämys tai kokemus. Me voidaan tuntea esimerkiksi hyvän tunnetta, häpeän, koston, lemmen, onnen, pelon, rakkauden, syyllisyyden, säälin, turvallisuuden, vapauden, varmuuden, vastuun, velvollisuuden, yhteenkuuluvuuden, yksinäisyyden tunnetta ja niin eteenpäin. Niin uskohan ei voi olla jossakin näissä tunteissa. Ajatelkaa, jos usko olisi pelkästään onnen tunteessa. Niin pahana päivänä mä en olisi edes uskossa. Tai jos usko olisi säälin tunteessa. Niin jos mä en koko elämääni tunti sääliä, niin mä en olisi uskossa. Tai jos mä esimerkiksi en pysty toteuttamaan kaikkia velvollisuuksia tai vastuita, niin mä en ole uskossa. Eihän usko voi olla tällainen asia. Vaan usko on näiden yläpuolella. Yliluonnollinen asia. No faktan tietosanakirja sanoo näin. Tunne, eli emotio. Omaan itseen kuuluva. Yleisesti spontaanisti syntyvä elämys, jolle mielihyvän ja mielipahan sävyt ovat ominaisia. Tunne kohdistuu tavallaan johonkin tiettyyn, usein ulkopuoliseen kohteeseen ja siihen voi liittyä toiminnan virike. Ja tämä pitää paikkansa. Jos meidän tunne tuntuu siltä, että mä olen esimerkiksi lentopallojoukkueessa ja se on se mun paras elämäni kohta. Huomaatteko, että tämä vetää ihmisiä harrastuksen piiriin. Mä tunnen olevani hyväksytty. Se on joku tietty asia. Se on vaikka lentopallo. Se on ulkopuolinen kohde minusta, jota minä voin käsitellä omien tunteitteni varassa. Jos mulla tuntuu pahalta, niin minä en mene sinne. Jos tuntuu hyvältä, niin minä menen. Elikkä usko ei voi olla tätäkään. Vaan usko on tosi asia, joka elää meissä. Tuntuu hyvältä, tuntuu pahalta, tuntuu miltä tuntuu. Vaikka tuntuisi, että mä olen lintu, tai tuntuisi, että mä olen kala, ja huomenna ei tunnu yhtään miltään, niin silti usko on totta. Se on se tosiasia, joka tapahtuu yhtenä päivänä. Se on se luja luottamus, johon minä tartun kiinni Jeesukseen Kristukseen. Ja sen tähden voi pelastua kuka tahansa ympäri maailmaa, joka vain uskoo Jeesukseen Kristukseen. Jos haetaan rakkauden tunnetta ja sillä pelastutaan, niin me haetaan kohteita rakkaudelle. Jos me hyvän teon tunteella pelastutaan, me haetaan hyvien tekojen kohteita. Tai jos esimerkiksi koston tunne vain pelastaa, se on järkyttävää. Ei. Meidän hengellinen elämä, niin kuin olet huomannut sen uskon kautta, se syntyy sydämeen uudesti syntymässä, joka ei ole tunne, vaan joka on selvä tietoisuus, joka ilmestyy Jumalan rakkaudessa, joka saa voimansa rakkaudessa ja elää totuudessa. Ja siitä seuraa iankaikkinen elämä sen uskon mukaan, joka meillä on Jeesukseen Kristukseen. Tosi helppo. Ja pitäkää siksi Jumalan usko. Se on sisäinen tietoisuus. Usko omistaa. Usko on hellittämätön voima, joka ei tunne tappioita. Lupaukset ovat Jumalassa, joka on henki. Näin niitä ei voi kukaan luotu tehdä tyhjiksi. Ja siksi vaeltakaamme vain evankeliumin arvon mukaisesti. Jeesus meissä kirkkauden toivo. Ja hän on se Jumalan usko meissä. Ei tunne, vaan totuus, jonka kautta tulee kaikille aamen ja Jumalalle kirkkaus ja kunnia. Nyt täytyy nopeasti kelata monta sivua eteenpäin ja katsoa muutama sellainen kohta, missä uskon armolahjaa käytetään. Ensinnäkin uhanalaisissa tilanteissa. Silloin tiistai-iltana luin siellä tämän Danielin kirjan kohdan 3. luku, jakeet 16-18. Silloin kun tulee ihmisille uhanalainen tila, niin silloin Jumala luovuttaa uskonsa. Aivan niin kuin tässäkin nämä veljet eivät lähde tosissaankaan kääntymään Nebukadnessarin puoleen, vaan yksinkertaisesti sanoo suoraan, että me emme palvele sinun jumaliasi. Emmekä kumartaa rukoile kultaista kovapatsasta. Koska siellä, missä yksikin uskovainen ihminen käy uskon kautta Jumalan lupauksiin kiinni, niin siellä aina helvetin raivo tyynytetään. Aina. Missä Jumalan usko syntyy ihmisen sydämeen, niin siellä aina tyyntyy yksinkertaisesti se pahan voima ja valta. Ja niin tapahtuu yhtenä päivänä. Kun usko muuttuu näkemiseksi, niin silloin on loppu. Silloin perkeleen raivo tyyntyy lopullisesti. Ja sen tähden se usko on usko. Se muuttuu yhtenä päivänä. Yhtenä päivänä usko muuttuu näkemiseksi. Me muututaan salaman nopeasti Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Me muututaan ja siirrytään henkimaailmaan. Meistä tulee ihan samannäköisiä kuin nyt tässä näin. Koska meissä on myös hengellinen kuva, meissä on myös ruumiillinen, lihallinen kuva. Ja tämä lihallinen kuva on tätä aikaa varten, ja se hengellinen kuva on tulevaisuutta varten. Näin sanoo Raamattu meille ihan suoraan. Ja sen tähden yhtenä päivänä me taivaassakin vielä tunnetaan toinen toisemme. Mutta miksi siellä ei mennä miehelle ja naiselle? Sen tähden, että langenneen maailman himot ja halut ja kaikki nämä on otettu pois. Sen tähden siellä voi susi ja lammas olla samalla pellolla, kun ei ole enää murhan himoa. Ei ole enää mitään tällaista syyllisyyttä, vaan se on kaikki poistettu. Ja sen tähden, tässäkin ajassa, kun Jumalan usko tulee täydelliseksi armolahjan kautta, niin siellä, missä yksikin tällainen Jumalan lapsi käy kiinni Jumalan lupauksiin uskossa, niin siellä tosissaan helvetin raivo tyynytetään. Siellä ei ole yksinkertaisesti vihollisena voimaa eikä valtaa siinä asiassa. Se on kuulkaa valtava asia. Roomalaiskirja sanoo, jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ja muista se, että aina silloin, missä koetus on, aina missä on ongelma, missä on erämaa, siellä missä on vaikeus, niin siellä aina syttyy uskon lamppu. Se uskon lamppu syttyy niin kuin valo, kirkkauden valo, joka synnyttää toivon. Usko synnyttää toivon tulevaisuuteen. Usko synnyttää sen mahdollisuuden, että hei, tästä selvitään kuitenkin. Toinen asia. Jumalan lapsen kautta puhutut yliluonnolliset sanat uskossa. Elikkä tämä armolahja toimii niin, että joku puhuu, joku Jumalan lapsi puhuu nämä yliluonnolliset sanat Jumalan uskossa ja toteutuu niin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2.7 ja jakeet 2.7-2.9. Katso minun poikani. Miten mä oon kirjoittanut tänne poikani? No se on varmaan poikani. Katso minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljesi Herra ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa. Ja nämä samat sanat vahvistetaan hebrealaiskirja 11.20. Nämä on uskossa lausuttuja sanoja. Yliluonnollisia sanoja uskossa lausuttuna, jotka toteutuu yhtenä päivänä. Niin kuin me luettiin täältä heti alusta jo, mitä se usko on. Se on lujaa luottamusta. Se on lujaa luottamusta. Siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja tässä nähdään nämä sanat. Minun poikani tuoksu on sitä. Se, joka sinua kiroaa, olkoon kirottu. Joka sinua siunaa, olkoon siunattu. Jumala sanoo aivan samat sanat uskossa. Sulle. Minun tyttäreni. Se, joka sinua kiroaa, olkoon kirottu. Ja se, joka sinua siunaa, olkoon siunattu. Ja siksi sanotaan meille sanassa, että se, joka siunaa, se siunauksen perii. Se on Jumalan uskosta lähtevin oleva asia. Uskon kautta se asia toteutuu meidän elämässä. Kolmas asia. Se on silloin, kun ihminen joutuu kokemaan yliluonnollista kestokykyä. Silloin, kun ihminen joutuu siihen tilanteeseen, jossa esimerkiksi ahdinko, vaara, petoeläimet, nälkä, luonnonvoima, tuli, vesi, sota, on näkymättömiä henkivaltoja tai mitä tahansa, niin niiden keskellä, kun tarvitaan yliluonnollista kestokykyä, niin siinä Jumala antaa uskon lahjansa, armolahjan kautta, joka on yliluonnollinen, ihmeellinen usko, joka valtaa ihmisen sisältäpäin. Neljäs asia. Uskon kautta, eli armolahjan kautta, otetaan vastaan suuret lupaukset. Jos me ajatellaan vaikka Mooseksen ensimmäistä kirjaa ja lukua 21. Herra piti Saarasta huolen niin kuin oli luvannut, ja Herra teki Saaralle niin kuin oli puhunut. Ja miksi näin tapahtui? Koska Raamattu sanoo näin roomalaiskirjassa Abrahamista. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja tämä on yksi mahtava asia. Mä annan hyvän pienen vinkin. Silloin kun sä olet siinä ongelman keskellä, kaikkein pahimman vaikeuksen keskellä, niin älä pyöritä sitä asiaa päässä. Vaikka sä sanot kuinka, että se ei lähde pois, niin lähteehän se pois. Se on ulkopuolinen asia sinussa, se ei kuulu sinuun. Se lähtee pois, vaan mitä sun pitää ajatella? Alat kiittämään Herraa ja miettimään siitä, että kuinka sä Herra järjestät tämän asian? Kuinka sä Herra hoidat tämän jutun? Millä tavalla Herra sä hoidat tämän jutun? Aivan niin kuin Abraham tässä. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäile. Ja varmaan hän joutui myös inhimillisen koetuksen keskelle. Saara on 100 vuotta ja Herra sanoi, että kuule, ensi kesänä sitten baby kävelee täällä. Tässä se sitten pyytää leipää 1,5 vuoden ikäisenä. Niin kyllä siinä inhimillisyys joutuu koetukselle. Ei sitä varmaa niin kuin ihminen luonnostaan ymmärrä, ei voi käsittää. Mutta Abraham, joka tunti Jumalansa, jälleen mennään siihen tosiasiasta, on puhunut paljon. Tunne sun Herra. Sä opit tunteen sun Herran lukemalla Raamattua. Mielipiteitä syntyy, ajatuksia syntyy ja todistuksia vaikka kuinka paljon, mutta todellista tuntemusta ei synny kuin Raamattua lukemalla. Tätä kirjaa täältä näin, jonka Jumalan henki avaa ja synnyttää sen hengen, jolla voidaan uskon kautta nähdä nämä asiat. Ja niin tässäkin hän ei epäillyt, vaan vahvistui uskossa. Antaen kunnian Jumalalle. Ei minkään aistien välityksellä, ei tuntemuksien välityksellä, vaan usko toi näkyviin ne sanat, jotka oli luettu, jotka oli sanottu. Aivan niin kuin täällä Jumalan lupaukset, yliluonnolliset sanat oli puhuttu, niin Jumala puhui niitä yliluonnollisia sanoja Abrahamin. Ja siksi Abraham ei epäillyt niitä. Tässä olisi monta asiaa, mutta siirrytään eteenpäin. Viides kohta. Herätettäessä kuolleita tai vapautettaessa riivattuja. Siihen toimii usko. Jeesus sanoi, älä pelkää, usko ainoastaan, niin hän paranee. Ei tässä sanottu, että minkälainen se uskon pitää olla. ainoastaan usko Jeesukseen Kristukseen. Ei se ole itsestä puristettavaa jotakin ihmeellistä uskoa. Ei, vaan se on sitä uskoa, joka tietää, joka on avannut ymmärryksen käsittämään, että Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Riippumatta mun tunteestani pätkäänkään. Jumala tekee näitä asioita uskon kautta. Että kun huomaat, kun ajattelet, nyt ollaan päästy melkein loppuun armolahjojen käsittelyssä, niin huomaat sen, että miten kaikki on armosta. Siis jokainen lahja, jokainen tosiasia todistaa sitä, että Jumala tuo luomakuntansa ihmisen lähelle niin tunnettavalla tavalla, että siinä on varmasti ihmisen ei tarvitse puristaa itsestään jotakin uskoa tai jotakin toimintaa tai jotakin tekoa ollakseen kykenevä. Ei. Vaan Jumalan maailma on niin yliluonnollinen maailma, että se on ihan eri asia kuin se, mitä me ollaan tässä näin itse. Ei tässä sanota, että kuinka paljon sun pitää uskoa. Se riittää, kun sä uskot Jeesukseen Kristukseen. Mutta joku voi opettaa sulle, että siksi sä et parane. Siksi sä et näe Jumalan ihmeitä. Ethän sä voi koskaan selvitä tästä. Eihän se näin ole. Sehän on harhaa. Sehän on lakia. Se on vaatimusta. Se on sitä, jossa sun pitää itsestään puristaa. Luonnollinen ihminen ei pysty puristamaan luonnollisia asioita muuta kuin siksi, että Jumala ilmestynyt hänelle. Ei millään muulla tavalla. Ja siksi se vapauttaa. Jeesus tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen, lapsi nouse. Niin hänen henkensä palasi ja hän nousi heti ylös ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää, kun puhutaan Lasaruksesta. Jeesus tarttui hänen, tässä ei ole Lasaruksesta, vaan sitä tytöstä. Jeesus tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen, lapsi nouse. Tarvitaan Jumalan yliluonnollisen käden ojennus. Sen oikean käden ojennus, jolla hän vei oman kansansa luvattuun maahan. Me tarvitaan edelleen Jumalan oikean käden ojennusta. Ja kun hän sanoo, lapsi nouse, niin meistä nousee jokainen. Olet vaikka minkälaisessa tilassa, kun Jeesuksen käsi tulee sun elämän kohdalle ja nostaa, niin sä nouset. Mutta mitä hän sanoo? Käski antaa hänelle syötävää. Mitä syötävää? No sitä syötävää, jonka kautta hän on noussut ylös. Hengellistä ruokaa, hengellistä syötävää, ettei me näivetytä. Sen tähden tämän sanan lukeminen on tärkeä asia. Ja tiedätkö, se ei ole raskasta. Jos sinä elät tästä sanasta, niin se ei ole raskasta. Jos se on sulle myrkkyä, niin se on raskas, se on vaikeaa. Jos joku ei tykkää jäätelöstä ja pitää syödä jäätelöä pakottamalla joka päivä, niin se on vaikeaa. Tai jos et tykkää ruisleivästä ja aina vaan sulle tarjotaan ruisleipää, niin se on vaikeaa. Jumala ei tee sitä. Tämä ei ole vaikeaa, miksi? Koska tämä on sun elämä. Sun elämä on tässä näin. Elämä ei voi olla vaikeaa. Ei elämästä oteta vapaata. Jos tämä alkaa tulee vieraaksi, niin sä oot, ystävä kallis, vieraantumassa hengellistä elämästä. Jos sun on vaikea mennä kokouksiin tai vaikea kohdata siskoja ja veljiä, sä oot vieraantumassa hengellistä elämästä. Se on ihan tosi. Siihen ei auta minkäänlainen selitys. Tai sitten kaikki muut on väärässä ja me vain ollaan oikeassa. Tästä syntyy lahkot, harhaopit, eri seurat, joista Jumala sanoo oman sanansa täällä kirjassa. Ja sillä siisti. No niin, kuudes asia. Ojentautuessa karkeisiin synteihin syyllistyneitä. Yksi korintolaiskirje 5 ja siitä alusta muutamia jakeita, mutta luetaan vain yksi. Sitten kun olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen voima tulleet yhteen, niin sitten ojennetaan niitä, jotka ojennuksen tarvitsee. Sitten kun olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen. Sitten vasta ojennetaan. Eli karkeisiin synteihin syyllistyneitä, niin niitä ojennetaan uskon sanalla. Ja siinä täytyy olla sitten se viisauden sanat, niin kuin mainitsin yhtenä iltana. Nyt puhutaan siitä vielä nopeasti, että mitä ero on meidän uskolla ja Jeesuksen uskolla. Vielä kerran, vaikka olen sen sanonut monta kertaa tässä tämän tunnin aikana, niin kerron sen vielä, että meidän usko rajoittuu näkemäämme ja kokemaamme. Mutta se usko, joka syntyy ylhäältä, se usko, joka annetaan armolahjan kautta, niin se vuotaa meihin pyhässä hengessä. Sillä henki jakaa kullekin niin kuin tahtoo, ja hän jakaa meihin myös uskon lahjan. Ja silloin kun Pyhä Henki jakaa meille uskon lahjan, niin se ei rajoitu näkyväisyyteen eikä kokemukseen. Sitä ei voi rajata eikä kahlita. Ja nyt kun sitä ei voi rajata eikä kahlita, niin se tekee uskosta yliluonnollisen. Luonnollisilla asioilla on luonnolliset rajansa, mutta yliluonnollisuudella ei ole rajoja. Siksi Jumala on ääretön, kaikkialla läsnä oleva, Pyhässä Hengessä tälläkin hetkellä. Siksi, että jokainen sielu voi pelastua. Olisi sitten Afrikassa, olisi sitten Kiinassa, olisi sitten missä tahansa, että ihminen voi pelastua. Ja sen tähden ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja sillä siis. Silloin kun me käydään uskon rukoukseen, niin meidän tarkoitus on murtautua läpi vihollisen voimien ja valtojen armoistuimelle asti. Ja silloin kun mennään tähän vaiheeseen, niin on asioita ihmisten elämässä, jotka ei yksinkertaisesti lähde kuin rukouksella ja paastolla. On hyvin tärkeä siinä hetkessä ja niissä päivissä, jolloin Jumala antaa jonkun näyn tai asian sydämelleen, niin on tosi tärkeä paastota. Tosi tärkeä. No heti syntyy ajatuksia mieleen, että en minä voi paastoa, kun mulla on lääkkeitä. Kyllä sinä voit. Jos olisi aiheena paasto, niin mä pitäisin pikku pätkän paastosta. Kyllä sinä voit. Koska paasto ei rajoitu siihen, mitä me inhimillisesti ajatellaan. Raamattu kertoo yhden päivän, kolmen päivän, neljän päivän, seitsemän päivän, kymmenen päivän, 21 päivän tai 40 päivän paastoista. Nyt on mahdollisuus paastota eri tavalla. On mahdollisuus paastota kiinteästä ruuasta. On mahdollisuus paastota omasta ajastaan. Sen, minkä mä olen tottunut käyttämään itselleni. Sen tähden oikea paasto on se, kun me mennään katsoa leskiä ja orpoja. Käydään niiden kanssa. Mä jätänkin ne mun omat asiani nyt sivulle. Minä itse en olekaan nyt tärkeä, vaan ne lesket ja orvot on tärkeitä. Se on se oikea paasto. Ja kun me luetaan sitä Jesajan kirjan lukua, me huomataan ihan eri asioita. Tai sitten niin kuin Daniel. Kun hän joutui siihen ongelmaan ja koetuksen keskelle, niin hän ei pannu mitään herkkuruokaa, ei lihaa, ei mitään tällaista suuhunsa. Söi vaan salaatteja. Vihanneksi. Ja näin voi paastata. Ja on asioita, jotka tosissaan ei aukea, eikä niihin saada voimaa kuin paaston kautta. Se on joka vuosi. Mä tiedän sen tästä vuodesta jälleen, että tämä vuosi on aika vaikea ja hankala vuosi. Koska mä olen huomannut sen, että niinä vuosina, kun mä aloitan joka vuoden paastolla, ja sitten pidän paljon paastoja, joskus tässä taannoin muutama vuosi sitten yhtenäkin vuonna paastosin yli 100 vuorokautta sen vuoden aikaan. Elikkä olin joka kolmas päivä periaatteessa paastossa. Niin mä tiedän sen aina sen vuoden alusta, minkälainen vuosi tulee olemaan. Koska mä aloitan sen niin, että sitten kun mulle tulee nälkä, niin mä alan syömään. Yleisimmin paastot päättyy siihen 10 päivään. Mutta tänä vuonna päättyy vasta 40 päivään. Ja tiedän sen siitä, että sen paaston aikana ei ole nälkä, mikä on Jumalasta. Mulla varoitettiin, mulla on sokeriongelmat. Mulla on verenpainetta, mulla on kaikkia. Ja mulle sanottiin, että sä et voi paastota. Mutta tiedätkö mitä? Sen paaston aikana ei vaivannut mikään tauti, eikä ollut yhtään nälkä, vaikka oli 40 päivää paastossa. Ja vaikka mun edes oli herkkuruokia, mehän nähtiin silloin tuolla talvipäivilläkin. Siellä nää söi lohta ja lihaa ja mä join 3 lasia mehua taikka vettä päivässä, laihaa mehua. Ja näin meni 40 päivää, ja tiedän sen, että tämä vuosi on ongelmallinen vuosi. Tämä on sellainen vuosi, jossa tapahtuu niitä asioita, jotka ei lähde kuin paastolle ja rukoukselle. On ihan turha lähteä hakemaan hengellistä maailmaa, jos liha voi hyvin. Hengellinen maailma ei löydy siitä. Ja sen tähden kaikkien, jotka Jumala kutsuu tällaisiin tekoihin, niin mä kehotan paastoon. Mene ilman muuta siihen paastoon. Se muuttaa koko elämän. Ensimmäinen päivä, toinen päivä, kolmas päivä voi olla vaikeita, mutta sen jälkeen, kun se alkaa se hengellinen maailma elämään, niin kuule, toi kirja on kirja, jota sä rakastat tosi paljon. Se muuttuu aivan toisenlaiseksi. Se alkaa elämään. Se elämä tulee todelliseksi. Ja sen tähden paasto on hyvin tärkeä asia, että kun Raamattu sanoo, että silloin kun usko alkaa meissä hiipumaan, niin sitten lähdetään paastoon. Vetäydytään syrjään kaikesta. Vetäydytään niin kuin syrjään. Ja se ei tarkoita sitä, että mun pitäisi painaa hikipäässä koko ajan. Ei. Vaan Herra sanoo suoraan, kun sä oot väsynyt, että levähtäkää vähän. Ei tehdä sellaisia omia lainalaisuuksia hengelliseen maailmaan, vaan otetaan se vapaus, joka tuolla on. Se, että me voidaan hymyillä uskossa, me voidaan itkeä uskossa, me voidaan siunata toista uskossa, me voidaan tehdä asioita uskossa. Se on se, mikä Jumala meitä on kutsunut, eikä se, mikä tämä on kieroutunut tämä elämä, että meidän pitäisi just samalla tavoin tehdä vuosikymmeniä samat asiat samalla tavalla tai näin poispäin. Vaikka Paavali sanoo suoraan meille, että eläkää jumalisesti siinä maailman ajassa, jossa te olette. Niin. Ja siihen jumalisuuteen kuuluu paasto tänä päivänä. Matteuksen 6. luku täällä sanoo, kun te paastoatte. Elikkä se ei ole asia, joka vain on joidenkin yksin oikeus, vaan täällä sanotaan ihan suoraan Vuorisaarnassa niin, että ja kun paastoatte. Ei niin, että ehkä te paastoatte tai ehkä te harrastatte hengellistä elämää, vaan kun te paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut. Sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Aatelkaa se, mitä Jeesus sanoo, että kun ihminen tekeytyy tahallaan surkeiksi tai säälittäväksi, kerta kaikkiaan. Inhimillinen sanoo, että tuotahan pitäisi auttaa. Mutta Jumala sanoo, se on jo palkkansa saanut. Eikö se ole aika merkillinen tämä usko? Se on aika ihmeellinen asia tämä usko. Usko ei vetoa ihmisiin niihin asioihin, jotka inhimillisyys vetoaa. Usko on eri asia. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi. Ole kirkas. Älä anna kenenkään tietää, että sä paastoat. Etteivät paastoimesi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun Jumala on henki, isä on henki, niin hän maksaa hengen rikkauksilla ja uskolla, halleluja. Ja ihminen alkaa elämään Jumalan asioista, eikä enää hae ihmisiltä itselleen asioita, vaan hakee Jumalalta. Ja siinä syntyy vapaus. Siinä syntyy, kuulkaa, sellainen vapaus, että pois tieltä oksat ja männynkävyt ja pala latvaa vai mitä. Usko on täyttä vapautta Kristuksessa. Se on sitä. Jos mulla on tänään huonosti, mulla on huonosti. Jos mulla on hyvin, mulla on hyvin. Usko ei jätä sua. Usko ei jätä sua. Vaan usko on sinussa. Jumalan usko sinussa. Ei uskoa Jumalaa, joka on ulkopuolinen. Vaan Jumalan usko sinussa, joka on sisäpuolinen, joka on kirkkaus. Kristus meissä, kirkkauden toivo.